Svobodný vysílač. Jsme vysílač Svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Mediální tlak hravě způsobí, že z těch, co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budou lhát, řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět? Zase budou lhát, všichni poddaní, udiveni jsou dotahání tkami. A zase budou lhát a řídit tenhle svět, mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni poddaní, udiveni jsou dotahání.
Takže to byla skoro už tradiční znělka, vlastně písnička od Tomáše Ortela, jeho 11. září, takže stále je to o tom mediálním klamu a o té propagandě, takže nevěřte ani české televizi, ani českému rozhlasu, ani samozřejmě komerčním médiím a nevěřte ani nám a ty informace si zase dávejte dohromady. Takže já vás zdravím, vážení přátelé a posluchači, na vlnách Svobodného vysílače CS, internetového toť rádia. Dnes tady máme ještě úterý 9. února roku 2016 a Poleny slaví meniny, takže jim přejeme vše nej. A pak jim i zahrajeme. Takže já to tady nějak... No to je jedno. Necháme to takto, jak to mám nastavené písničky. Tak a my se koukneme samozřejmě na zprávy a po zprávách se koukneme pak na Benjamina Fulforda, mluvčího společnosti Bílého draka, na to zase světové dění, chazarskou mafii a tak dále. Takže i ty informace samozřejmě od Benjamina Fulforda i od pana Pjakina berte s rezervou a jen čas nám ukáže, kdo má pravdu z nich, popřípadě zdali mají pravdu oba. Tak, koukneme se tady na zprávy, ač je nemám dnes nachystané. Nebyl zkrátka čas. takže se kouknem to, co jsem tady stihl nazdílet. Ve svém osobním volnu, nebo spíše v práci o přestávkách, co jsem stihl nazdílet na facebookové stránky. A taky se samozřejmě koukneme na Erika Besta. Včera jsme zprávy neměli, protože jsme měli pořad o nepodmíněném základním příjmu, takže se koukneme na tu včerejší bestovku či Final Word, který nese název Alexander Radar O. Vondra a americké zájmy. Když tedy Mirek Topolánek navštívil v říjnu roku 2007 jako premiér Francii, chválil prezidenta Nicolase Sarkozyho a premiéra Françoise Fillona za jejich podporu českého postoje k plánovanému americkému radaru. No, od té doby se z Fillona stal tedy hlasitý odpůrce toho, čemu říká převaha či vliv, tedy francouzský emprise, tedy hlavně Spojených států nad Evropou. Když v polovině roku 2015 mluvil s RTL, prohlásil, že Evropa není svobodná. Jako jeden z příkladů na podporu svého tvrzení uvedl čím dál častější vpády americké justice do záležitostí jiných zemí. Konkrétně zmínil pokutu ve výši 8,9 miliard dolarů udělenou BNP Paribas v roce 2014 za to tedy, že banka porušila americký zákon o sankcích. Alexander Vondra, který jako Topolánkův vicepremiér patřil k nejzarytějším příznivcům radaru, nyní kritizuje Sobotkovou vládu za to, že Američanům podobný vpád do českého práva v případu zase Aliho Fajáda nedovolila. Filonova pozice se od roku 2007 vyvinula, ta Vondrova však přetrvává. Takže to byl včerejší Final Word, poslední či finální slovo, a koukneme se na dnešní čerstvé, které dorazilo, nevím tedy v kolik, to bych se tady musel kouknout, šup, ano, ve 12:30, takže děkujeme Erikovi a rádi budeme sdílet a šířit. Sobotka prohrál tedy boj o euro se Zemanem a Babišem. Diváci televizního kanálu ČT24 mohli být včera zmatení, když státní tajemník pro evropské záležitosti, pan Tomáš Prouza, řekl, že stanovení termínu přijetí eura není aktuální téma, protože jeden koaliční partner jde proti tomu, nebo je proti tomu. Dokonce i redaktor, tedy Tomáš Drahoňovský, se zarazil, protože premiér Bohuslav Sobotka o 10 dní dříve řekl, že by Česká republika neměla stanovovat termín přijetí eura, dokud na to nebude 100% připravená. To je tedy v ostrém rozporu s jeho projevem v Berlíně v květnu loňského roku, kdy na mezinárodním poli vyhlásil, že jeho cílem je vstup do eurozóny kolem tedy roku 2020. Kdo je tedy tím koaličním partnerem, který říká euru ne? ČSSD? Ne, jde samozřejmě o ANO. Předseda Andrej Babiš vykřikuje, že dokud bude ministrem financí a Řecko bude členem eurozóny, bude proti přijetí eura. Miloš Zeman teď o Řecku mluví podobně. Sobotka se snaží změnou svého postoje k přijetí eura z ekonomických důvodů zastřít skutečnost, že tento klíčový boj proti tandemu Babiš-Zeman už vlastně prohrál. Takže to byl i dnešní Final Word od Erika Besta. V tomto zpravodaji se tedy spolu se svými spolupracovníky Erik zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final Word vychází 4x týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Erika potěší, když ho budete Final Word odebírat přes e-mail, Facebook anebo Twitter. Tak, dnes jsem zaslech, ale žel nevím kde. Chtěl jsem nadávat na Radiožurnál a pak jsem si uvědomil, že to možná Radiožurnál vůbec nebyl. Takže na ně nadávat nebudu. I když to nebylo míněno samozřejmě přímo na Radiožurnál nebo na tu stanici, která to vysílala, tak já to tady po osvětlení Petřínské rozhledny. Ono je možné, že to bylo na nějakým blatníku nebo na něčem takovém. Bude brzy barevnější, ne, to už je staré oslovy, ano, ale to už je také staré. No, tak se na to koukneme, jestli je to staré nebo ne. Takže bylo tam řečeno zkrátka o tom, že petřínská rozhledna může být nasvícena a tedy v různých barvách, že ano. S tím, že nejbližší oslavy by měly být v březnu, tedy mezi 14. a 17. březnem, kdy prý Praha žije tedy oslavami svatého Patrika, takže by petřínská rozhledna toť nejenom architektonický skvost Prahy, ale určitě jedna z dominant, by měla být na zeleno a po případě prý ještě v nějakých barvách a teď nevím k jakému svátku. Někdo z Prahy už se proti tomu tedy trošku burcuje. Zaplať pámů se zdravým rozumem, já si myslím, že tady tolik Irů nežije, aby jsme, protože ano, Irish pub, protože to je irský svátek, svatý Patrik, a s Českem to nemá prakticky nic společného. To samé další věci. Bylo tam zmíněno, že prakticky je tam ještě výbava, kdy byla petřínská rozhledna nasvícená v trikoloře nebo v barvách francouzské vlajky, že ano, k úctění tedy obětí, řádění Bůh ví koho. Řeknu já, nebudu říkat to, co se tady šíří mainstreamem, Bůh ví koho tedy ze 13. listopadu roku 2015, tedy to pařížské vyjasnění, jak nám bylo nastíněno. Tak, samozřejmě. A pokud si dobře pamatuji, tak složení francouzské vlajky bych řekl, že je tedy úplně stejné, jako máme my Češi, že ano? Protože je tam stejně bílá, stejně červená a stejně modrá. Bude záležet, jak by to bylo. A já se ptám, proč musí pražská dominanta jedna z dominant pražského nebo hlavního města Prahy, hlavního města České republiky, proč musí pořád sloužit jako nějaká fanfrle cizákům? A jedno, jestli to děláte z úcty a tak dobře, o té francouzské vlajce by se dalo mluvit, kdyby jsme neznali zase ty podrobnosti o tom, že tam něco smrdilo při těch útocích a ono to nebylo něco, ono to bylo několik věcí, které tam smrdily, stejně jako Charlie Hebdo a další věcičky, které mají vystrašit Evropu, že ano. O tom se svět dozvěděl prakticky okamžitě po útocích na ženy po celé Evropě na Silvestrské noci. Média to tajila několik dní. Stejně zajímavé zase tady zmíním to, co se stalo tedy v sobotu 6.2., ten zinscenovaný nejspíše útok jakože nějakých sfanatizovaných nácků, oni říkají fašouni, přitom nikdo neví, co to je fašista zase z médií. A zprávy a speciál jsme vám o tom přinášeli, takže já vám dneska ještě přečtu nejnovější věcičku, protože nás to bude zajímat. Já se tedy ptám, proč když máme nasvícení v trikoloře, která jde použít i jako česká, samozřejmě vlevo by byla tedy bílá a tak dále, modrá, červená, tak, nebo červená, modrá, teď nevím přesně, jak to máme, teď nechci lhát, ale bílá je vždy vlevo, takže proč to nemůže být nasvíceno jako česká dominanta, jako dominanta České republiky v české trikoloře? Ublížilo by se někomu? Musíme furt jít někomu do zadku? Proč Praha nehájí české zájmy? A budeme dělat pro pár Irů, co přijedou do Prahy se ožrat, tak jim budeme dělat tady nějakou zelenou petřínskou rozhlednu. Velice, velice zajímavé a divné a nechápu to, co tito lidé zase vymýšlejí, komu potřebují lézt do zadku. Tak, aby jsme se tedy vrátili samozřejmě k tomu, co jsem tady zmiňoval. Tak tady máme velice důležité věci, dva články prakticky, co souvisejí i nesouvisejí se základním příjmem, co souvisejí i s tím. Takže samozřejmě v neděli, v pondělí, celá republika hledala tajemného muže v hnědé bundě, který mluví jak s řadovými policisty, tak s těžkou oděnci, tak tam koordinuje, zadržuje, povzbuzuje, brání. A jinak organizuje ty, pseudo-nacisty, ty pseudo-radikály, ultrapravičáky, jak je krásně zaškatulkováno zase. Tak víte, že první prohlášení bylo o tom, že zkrátka tento člověk na ministerstvu vnitra není zaměstnaný ani členem policie, ani žádných dalších složek. Tak, přímo ze stránek Policie České republiky, tedy které najdete www.policie.cz, pokud to nejsou falešné stránky, já to posoudit tedy nedokážu, a čemu vám věřit, to už opravdu nevím. Tak tu máme tiskové prohlášení ze včerejšího dne, z 8. února 2016. Toto tiskové prohlášení tady publikoval poručík bakalář Jan Daněk. A já vám ho tedy přečtu celé. Policie České republiky, Krajské ředitelství Praha, hlavního města Prahy. Tiskové tedy prohlášení. Pražská policie reaguje na četné dotazy a nesrovnalosti v médiích. Důrazně se znovu ohrazuje proti spekulacím, které se šíří na sociálních sítích a některých zpravodajských serverech. Za prvé, kategoricky odmítáme spekulace, že by při střetu dvou skupin s protichůdnými názory na křižovatce ulic Tůnovská a Zámecká byl někdo z maskovaných útočníků policista, nebo se jednalo o policejně řízenou akci. Kriminalistům se do této chvíle již podařilo zajistit totožnost některých zmaskovaných útočníků. Jedná se o radikální extremisty z fotbalového prostředí. Jejich jednání, které bylo zadokumentováno, bude standardně prověřováno pro podezření z protiprávního jednání. Policisté se budou zabývat i podezřením z přestupku proti zákonu o právu shromažďovacím v souvislosti s maskováním obličejů těchto útočníků. Za druhé se policie vyjadřuje. Rovněž důrazně tedy odmítáme spekulace, že muž na záběrech v hnědé bundě s šálou okolo krku řídil celou akci nebo jakkoliv napomáhal útoku. Právě naopak a s vykřičníkem. Jednalo se o kriminalistu, který byl velen na sobotní bezpečnostní opatření a jeho úkolem bylo mimo jiné eliminovat možné střety názorově odlišných skupin. Na křižovatce ulic Tunovská a Zámecká v jednu chvíli tedy hrozilo, že k takovému střetu dojde. Proto tento kriminalista koordinoval policisty v uniformě, aby oddělili zátarasem obě skupiny, než na místo dorazí posily. Mezitím začal komunikovat s maskovanými muži a snažil se je přesvědčit, aby od útoku upustili, což se podařilo. A vyjma několika předmětů, které prolétly vzduchem, ke střetu skupin nedošlo. V této souvislosti patří jemu a jeho uniformovaným kolegům obrovský dík za jejich statečnost, že se nebáli postavit takové přesilé. Jak řekl ředitel pražské policie magistr plukovník Miloš Trojánek, citujeme, s těmito policisty se hodlám sejít a poděkovat jim za jejich práci a odvahu, kterou ukázali. Tak za třetí. K dotazům a spekulacím, které se množí ohledně vstupu maskovaného útočníka během incidentu do dveří budovy na adrese Tůnovská 9, uvádíme, že se jedná o budovu ministerstva vnitra, kterou využívá policie České republiky jako technické zázemí. Z našich zjištění a vyhodnocení pořízených záznamů vyplývá, že se jednalo o náhodný vstup, respektive vpád útočníka. Účastníka protestu, který zde hledal útočiště. Nakonec se mu to však tedy nebylo nic platné, jelikož přístup do útrob budovy nebyl možný. Vzhledem k tomu se téměř v zápětí ocitl zpět na ulici. Co se týče případných konkrétních pochybení či podezření z údajné nečinnosti policistů, pražská policie již v průběhu včerejšího dne informovala v tiskovém prohlášení o skutečnosti, že postup policie v souvislosti tedy se sobotním zabezpečením opatřením nebo bezpečnostním opatřením v metropoli je předmětem dalšího šetření kontrolních orgánů krajského ředitelství policie a policejního prezídia. Tak. Takže nejdřív nikdo o něm nic neví, určitě nám nedělá, pak tedy se zjistí, že to je kriminalista v civilu, což jsme si mysleli všichni, že ano. Tak, pokud tam mají záběry z kamer a bylo to tedy vyhodnocováno, jak dlouho tam ten maskovaný útočník byl, nesastříhané, poskytněte to tedy policie, prosím, veřejnosti, ať máme komu věřit. Když jste to vyhodnotili ze záznamů, z pořízených záznamů vyplývá, to je z těch záznamů zvenku, nebo máte i vevnitř monitorovací zařízení, a já se vsadím, že ho tam máte. To asi k tomu. Tak, samozřejmě, útočníci měli být tedy extremisté radikální z fotbalového prostředí. Uvádí se dokonce na sítích zase, že ze Slávie, ale já jsem už na Hradčanském náměstí viděl spoustu lidí zase ve Spartianském, po případě huligan s obou, kteří měli ACAB, mikiny a bundy a další. Tak, toť asi totok k tomu. Byly zde dotazy, tedy počkat, kde tam my to máme? Nevěřím jim ani slovo, a teď pré o té Karkuce, ale dva dny ho neznali, ano, a pořád lžou, na co je taková vláda, to by sežralo maximálně dítě prý v mateřské škole, takovou tu pohádku, ano, lhát, buzerovat a mátit, skvělé, tohle může napsat jen policista a dobrý vtip hned po ránu, a to jsou zase keci, zajímalo by mě, kolik lidí tomu věří. A komedie je zde také poznamenáno. Bylo zde dotaz, že prosím, laskavě pana policejního prezidenta, zda by měl odvahu se pod tento článek podepsat. Děkuji. Další bylo, tomu nevěřím a já také nevěřím. Takže ode mě, co zbývá, je to tedy na stránkách výše uvedených, tedy policie.cz. Psal to tedy poručík bakalář Jan Daněk 8. února roku 2016. Ne tedy policejní prezident. A možná se ptám, že by tedy šlo o pokus o sestřelení dvou much jednou ranou, tedy ministra vnitra i policejního prezidenta? No, možný je všechno. Já nevím, tady máte informace. Tak, protože samozřejmě ten zdroj, který jsem tam uváděl, nebo ta zpráva nebyla se zdrojem, ale Martin nelenil, zelenil a i když Lenka tvrdí, že neumím hledat na internetu, tak během 5 minut jsem to měl dohledáno se zdrojovým kódem, takže ho tady máte, nebo ne zdrojový kód, ale kód stránek, HTML kód, přímo krajská ředitelství policie a toto tiskové prohlášení, takže já k tomu nemám prakticky nic. Kdo, co, jak, proč, nač, nevím. Jestli tomu můžeme věřit, nemůžeme. Hrdinové ještě budou povýšení. Koukněte se na to video ještě jednou několikrát, když najdete nejlépe nějaké, kde nejsou ty titulky dopsané a takové ty šipky a teď přiletí tohle, teď přiletí falešný šutr, jakože to falešný šutr byl, protože kdybyste dostali do nohy takovou to kostkou, tak se minimálně pohnete. Ten, který dostal, ten přímo v záběru není. Ten největší jakože agresor ho tam zrovna stíní, ale není tam vidět vůbec žádný pohyb, žádný podnět na bolest, že by měl chrániče fotbalové nebo hokejový flastron na sobě i s kalhotami a chrániči, nevím, zas na to nevypadá. Toť z mé strany k tomuto. Tak, koukneme se dále, Sobotku necháme Sobotkou, Babiše necháme Babišem. A jdeme se kouknout i dále. Koukám, že jste mě zase zavalili mořem, ano, ocet rozpouští chemtrails i umělé bouřkové mraky z Orgonetu a další věci. Tak. Další věci, na co bychom se koukli, hlídací pes, Hampl o korupci, chemtrails v kontaktě, Facebook a Islám včel nechceme, no tak se na to podíváme, i když já jsem vám tady chtěl zmínit ještě nějaké české zprávy, ale ono jich zase tak moc není. Protože co nás budou zajímat ti naši, když víme, že jsou to jenom přisluhovači, hloutky. No, dáme si první písničku, abych to nenatahoval a pak už se koukneme do ciziny. Koukneme se zase na Ukrajinu na pana Jaroše, má zajímavé prohlášení, takže vidíte, z toho, kdo velel jednotkám, které páchaly prakticky zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a další věci, se dneska stává mluvčí, bývalý vůdce pravého sektoru, tak se na něj koukneme. Koukneme se zase na válečné řinčení, ale posuneme to pak i do té dobré roviny. Koukneme se na jedno zase skvělé a vzorové město a koukneme se na jeden zajímavý zákon z Francie. Včera jsme o tom mluvili s Bohumilem a s Ivetou. Cít trošku na stíně, takže já ty zprávy dneska vylezly, tak vám to tam dám hned za chvilku. Takže si dáme první města od Svatoslava Hamaliára, prakticky jsem říkal novinka. Nehráli jsme ji včera? Asi hráli. Tak já vám tam pustím Žanty a Zaharu a jejich cizí lodí.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, ano, takže se koukneme dále. Co jsem vám to slíbil? Koukneme se tedy na Ukrajinu, protože to, co se tam děje, je zajímavé. I když poslední dny mi trošku utekly. Ale tady v tajných zprávách se určitě, ale určitě něco najde. Zda tedy obrovské zemětřesení, nevím, ohrožený Jaceňu. Ukrajina zvýšila dvojnásobně odhady ztrát z obchodní války s Ruskem, no jasně. A Mezinárodní měnový fond odloží miliardovou pomoc Ukrajině, musí vyjasnit totiž svoji politickou situaci. Takže jdeme na to, ať to stojí za to. Tak. Až to máme, Ukrajina, Moldávie, zde. Takže jdeme na to a moc děkuji za tyto zprávy. Také z nich i čerpáme. Tak, ohrožený Jaceňuk, Ukrajina tedy Ukrajinu svírá 100% vládní krize. Ukrajinská vládní koalice horečně tedy jedná o osudu vlády premiéra Arsenia Jaceňuka. Otřesené tedy nedávnou demisí ministra hospodářství Aivara Se, no nazdar Abromavičiuse. Tři ze čtyři o koaličních stran podle médií nehodlají Jaceňuka v premiérské funkci podpořit, ale řešení je zatím tedy v nedohlednu. Podle Jurie Lucenka, šéfa poslanecké frakce bloku Petra Porošenka, nastala na Ukrajině 100% vládní krize. Ukrajinská vláda se opírá o parlamentní většinu složenou z poslanců prezidentského bloku BPP, Jaceňukovy Lidové fronty, strany také Vlast expremiérky Julie Tymošenkové a strany Své pomoc lvovského starosty Andrie Sadového. Zatímco Lidová fronta zarputile tedy vyžaduje Jaceňukovo setkání v čele kabinetu, nebo setrvání, pardon, ostatní tři strany žádají jeho odchod. Tedy nastala 100% vládní krize, která od politiků vyžaduje, aby přestali s vydíráním, řekl tedy novinářům pan Lucenko. A tedy prý zasadil tvrdou ránu. Abro tedy Mavičiusův tedy odchod z vlády zasadil podle médií kabinetu tvrdou ránu hned tedy ze dvou důvodů. Ministr hospodářství svůj odchod tedy zdůraznil politikařením, korupcí a zákulisními tlaky a potvrdil tak obavy řadových Ukrajinců, že oživení ekonomiky je v nedohlednu. Signál o blokování reforem navíc vyvolal velké znepokojení zahraničních spojenců Ukrajiny, včetně západních finančních institucí. Na jejich pomoci je podlomená ukrajinská ekonomika životně závislá. Hlavní tedy vládní strana BPP je podle ukrajinských komentátorů ochotná Jaceňuka ve funkci ponechat, pokud bude zrekonstruována vláda. Ostatní dvě strany, tedy Vlast a Své pomoc, ale ultimativně žádají premiérův odchod. Když se říká, pro Ukrajinu je tím nejcennějším čas, to tedy řekl v parlamentu ještě pan Lucenko. A dále, ztratil půl roku volební kampaní jen proto, aby si parlamentní frakce vyměnili sedadla, tak to nemá žádný smysl, poznamenal dále. Dnešní tedy koaliční rozhovory skončily bez výsledku na Ukrajině. Pokračovat se podle agentury Unian bude tedy v příštích dnech. No, pojďme ještě na Ukrajinu. Koukneme se, že Ukrajina zvýšila dvojnásobně odhad ztrát z obchodní války s Ruskem. To je tedy další forma hybridní války, že ano? Národní banka Ukrajiny zhoršila dvojnásobně prognózu schodku platební bilance. Dříve se předpokládalo, že bude činit 1,2 miliardy amerických doláčů, a teď je řeč tedy o 2,5 miliardách. Patřičná informace byla uvedena v prezentaci tedy Národní banky Ukrajiny. Očekávání zvýšení schodku je spojeno se zhoršením obchodních vztahů s Ruskem a také s poklesem světových cen surovin. Národní banka Ukrajiny tedy mimo jiné prognozuje, že země přijde o 600 milionů amerických dolarů v důsledku ruského potravinového embarga. Kromě toho ztratí 500 milionů amerických dolarů omezení tedy tranzitu ukrajinského zboží přes území Ruska. A přitom ta Národní banka Ukrajiny prognozuje, že v roce 2016 vyroste ukrajinská ekonomika o 1,1%. Předchozí prognoza plus tedy zvýšení o 2,4%. Inflace se zpomalí ze 43,3% na nějakých 12%. A zlaté a valutové rezervy by se měly na Ukrajině zvýšit ze 13,3% až miliardy až na nějakých 19,6 miliardy amerických dolarů. By mě zajímalo, jestli tam vůbec to zlato ještě máte. Tak. Samozřejmě Ukrajina je velice závislá na dotacích. Dříve asi na dotacích z Ruska. Z Ruské federace. Ale pravděpodobně bylo přiškrceno všechno. Mluvil o tom pan Pjakin. O těch postsovětských republikách, které se odtrhly. Jsou dotovány prakticky dodnes. Pobaltí a Ukrajina zjevně a zvlášť. Ale tam je to tak nějak tutláno. Tak. A jelikož není pomoc z Ruska za to, co se tam děje na Ukrajině, tak Mezinárodní měnový fond poskytoval a chtěl poskytovat a teď tedy odloží miliardovou pomoc Ukrajině. Musí se vyjasnit politická situace. Mezinárodní měnový fond neposkytne další finanční pomoc Ukrajině dříve, než bude jasné, že v případě kolapsu současné vlády bude nová vláda pokračovat ve slíbených reformách. Ukrajina tedy čeká již od října, až Mezinárodní měnový fond, tedy International Monetary Fund, uvolní další nějaké to penízky ze slíbeného balíku 40 miliard amerických dolarů. Ekvivalent, skoro bilion, 965 miliard korun českých. Vyplácení peněz je podmíněné tím, že vláda učiní ekonomiku konkurenceschopnější a omezí korupci. Zase se smějí, pardon, ale to jinak nejde. Nejistý dostavadní postup tedy vlády premiéra Arsenia Yatsenyuka v zavádění reform doplněný tedy politickými hádkami však zpozdil vyplacení třetí splátky ze slíbené pomoci, která měla mít výši skoro 2 miliard amerických dolarů. Citujeme, myslím si, že jejich, myšleno Mezinárodní měnový fond, přístup není politický, ale budou čekat, dokud nebude jasné, kdo jsou výkonné orgány a zda tyto orgány převezmou zodpovědnost za plnění podmínek, podle kterých nám již poskytli prvních 6,7 miliardy amerických dolarů. To řekla ukrajinská ministryně financí Natalia Jaresková ukrajinské televizní stanici ICTV. Tak a dále je tady ještě. Mohou poskytnout finanční pomoc myšlenou jiné vládě, ale jiná vláda musí tedy převzít zodpovědnost a závazky, které jsme přijali před rokem my, dodala dále Jaresková. Mluvčí Mezinárodního měnového fondu nebyl tedy okamžitě k zastižení, aby se k prohlášení Jareskové vyjádřil. Ukrajinská vláda se tedy snaží zpamatovat ze šokujícího odchodu, to je šoking, ministra hospodářství minulém týdnu. Komentář Jareskové zdůrazňuje vážnost politické krize, která by mohla ohrozit vztahy se zahraničními věřiteli. Ministr hospodářství, ten Ajvaras Abromavičius, minulý týden tedy podal demisi s tím, že nechce být loutkou zkorumpovaných zájmových skupin. Tak. Obvinil také blízkého spolupracovníka prezidenta Petra Porošenka, že se snaží zmocnit kontroly nad jeho ministerstvem. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardová minulý týden uvedla, že rezignace tohoto ministra ukrajinského je znepokojující. Jsem si to ulehčil, abych nemusel číst ještě jednou. Změny tedy v programu finanční podpory ale neoznámila. Ukrajina tedy závisí na penězích od Mezinárodního měnového fondu, Spojených států amerických a Eurosajuzu, známého jako Evropská unie. Ekonomika země loni Ukrajiny tedy klesla o víc než 10%, hlavně kvůli válce, a je tady napsáno s proruskými separatisty na východě země. Takže jste jistě poznali, že to je z mainstreamu a týden.cz. Předtím to bylo ze Sputniku a ta první byla zase z týdnu. Tak, ano, ruští separatisté, to je krásné pojmenování. Vůbec to tedy nesouvisí s danou situací, s danou skutečností, ale to je přece fuck, že ano, jim jo. Tak, pojďme se kouknout už dále. Erdogan něco řve, prý jaké 3 miliardy. On požaduje od Evropského sajuzu nebo Eurosajuzu 30 miliard eur. No, tak se na to jdeme kouknout. Koukám, že si pán nevidí do pusy a už aby ho někdo, nejlépe tedy turecká armáda s lidem, odstranili. Myslím z funkce, ne fyzicky ze světa. Tak, v listopadu loňského roku Erdogan během schůzky s Donaldem Tuskem, velice povedený pán, a Jean-Claude Junckerem, to samé, varoval, že pokud Eurosajus nevyřeší problém uprchlíků s urychleným jednáním nebo s urychleným jednáním o přistoupení Turecka k Evropské unii, bude trvat na řadě opatření pan Erdogan. Turecký tedy prezident Recep Tayyip Erdogan, který na schůzce už 14. listopadu loňského roku v Antálii s šéfem Evropské rady, tedy Donaldem Tuskem, a předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem požadoval ze strany EU 30 miliard eur na řešení problému uprchlíků a vyhrožoval, že je jinak pošle do Evropy. Ano, vyhrožoval. Uvedla to tedy agentura ruská RIA Novosti s odkazem na řecký server, kterému se dostaly do rukou důležité dokumenty z těchto jednání. V té době už byl tedy odsouhlasen akční plán Evropská unie Turecko, kde bylo dohodnuto, že se Ankaře poskytnou 3 miliardy eur na pomoc, jak uvádí dále server RIA Novosti. No, nicméně Erdogan varoval, že pokud Evropská unie nebude zároveň řešit urychlení jednání o vstupu Turecka do EU, bude on trvat na řadě opatření. A ty jsou. Zejména začne posílat autobusy s uprchlíky do Řecka a Sýrie a nechá malé děti uprchlíků tonout u pobřeží. Erdogan odmítl tedy přijmout 3 miliardy eur v průběhu 2 let, což dříve odsouhlasil, a řekl, že chce nejméně 3 miliardy eur ročně, jinak nebude žádná dohoda. Řecká média rovněž poznamenala, že Rada ministrů Evropské unie záměrně zpozdila zveřejnění své zprávy o pokroku v integraci Turecka do Evropské unie na žádost Erdogana, aby mu pomohla vyhrát volby. Publikace označila dialog za šokující. Podle jejího zdroje se Erdogan choval arrogantně, znětlivě, takže schůzka skončila bez dohody. Kromě toho při požadavku více peněz Erdogan prý poukazoval na to, že Řecko obdrželo podporu na 400 miliard eur z Evropy. Erdogan rovněž přerušoval evropské lídry a tvrdil, že jeho země již vynaložila na uprchlické tábory 8 miliard eur. Citujeme, Erdogan se retoricky zeptal, jak se vypořádáte s uprchlíky, pokud se nedohodneme? Budete uprchlíky zabíjet? Cituje server tedy z dokumentů schůzky. Takže zprávy, první zprávy.cz a RIA Novosti, tedy RIA.ru. Můžete hledat, studovat, mě tady něco zaujalo, ale teď mi to zase uteklo, takže si asi svůj komentář nechám. Spíš se zeptám, proč potřebuje tolik penízků? Není to náhodou proto, že mu ruské vzdušné a kosmické síly likvidují kolony ISIL, ISIS, Daíž, Islámského státu, cisteren, které pendlují do Turecka jak ze Sýrie, tak z Iráku? Protože to jsou značné ztráty, co tam Rusové nadělali. Takže pan Tayyip to potřebuje někde vynahradit. Asi, zřejmě, nevím, kde je pravda, posuďte vy sami a zase si to dejte do souvislostí, consequentions, ty souvislosti, které nám ukazují, kde, kdo, co a jak, aby jsme si skládali pomaličku ty kousíčky puclíku a dávali si pořádně obrázek světa, který skutečně je před námi a ne ten, který nám nastínují média, která berou horem dolem, aby prezentovali americké zájmy, popřípadě evropské a další a další a další. Těch věcí o tom je zase more. Tak, Washington pokračuje v likvidaci ruského obranného potenciálu. Prý a Daily Telegraph zase hlásí, že britští vojáci se připravují prý. My už jsme jak Česká televize. Na válku s Ruskem. Velká Británie se tedy chystá, počkej, tady cvaknu, to tady se otevře. Velká Británie se tedy chystá uspořádat největší cvičení, a to od roku 2001, přičemž podle zástupců britských ozbrojených sil dá cvičení jasně najevo, že nejde o boj proti ISIL, ISIS, islámskému státu, ale o přípravu na případnou konfrontaci s Ruskem. Britští vojáci uskuteční tedy největší vojenské cvičení od roku 2001 a podle publikace Daily Telegraph se toto cvičení bude konat v Jordánsku za účasti 1600 britských vojáků. Účelem nadcházejícího cvičení je zabezpečit schopnost britských sil rychlého nasazení. Tak zajistit vojska o síle až 30 000 lidí v zóně konfliktu, a to kdekoliv na světě. Podle novin se mimo jedná o cvičení přepravy vojáků do východní Evropy v případě možné konfrontace Severoatlantické teroristické organizace s Ruskou federací. Ministerstvo obrany Británie Velké to zase popírá, já bych řekl, či v Anglii. A to je šumák. Tak. O tom permanentním cvičení ukrajinsko-americkém. Na té jedné základně jsme vás také informovali, prakticky celý rok tam bude probíhat cvičení. Takže pokud věříte tomu, že tam rok probíhá cvičení vojenské, nebo že se tím kamufluje prakticky zplnohodnotnění a zprovoznění vojenské základny Spojených států amerických na ukrajinském území, to už si zase názor, prosím, udělejte sami. Jo, já jsem zapomněl na pana Jaroša, že ano. Tak, ten zrovna říká, že kdyby Achmetov nepodporoval rebely, nebylo by krvavého Donbasu. Dmitro Jaroš, toť bývalý vůdce pravého sektoru, opakovaně obvinuje ukrajinského oligarchu Rinata Achmetova z podpory rebelů, tedy prý separatistů na Donbase. Citujeme. Existují desítky důkazů, že Achmetov podporoval rebely, řekl Dmitro Jaroš. A dále pokračuje. Podporoval je finančně výměnou za to, že jeho společnosti na Donbase nebudou terčem útoku povstalců a nebudou obsazeny. Jsem přesvědčen, že nebýt Achmetova a jeho finanční podpory, tak by nebyl tak krvavý konflikt na Donbase, dodal Achmetov. No jasně. Achmetova opakovaně obvinil Jaroš z financování tedy domobrany v roce 2015 i Henagi Korban, šéf politické strany UKROP. Tvrdil, že povstalci či domobrana dostali peníze za to, aby nedošlo na Donbasu k poškození Achmetových společností. Jegor Firšov z nějaké strany Udar, zástupce bloku, tedy Porošenka, 24. dubna loňského roku oznámil, že bylo zahájeno vyšetřování Achmetova z důvodu obvinění z terorismu a separatismu. Achmetův tiskový mluvčí popřel, že by tento pán byl vyslýchán, a oznámil pouze, že s ním bylo provedeno nebo vedeno řízení jen jako se svědkem. Miliardář tedy Rinat Achmetov je nejbohatší muž Ukrajiny a podle údajů agentury Bloomberg v roce 2015 měl majetek ve výši nějakých 9,3 miliardy amerických dolarů. Byl poslancem ukrajinského parlamentu za stranu regionů mezi lety 2006 až 2012. Tak, ukrajinská strana, ta UKROP, je sdružení vlastenců, ale je to politická strana, která byla založena 18. června 2015. Jejím předsedou je tedy oligarcha další, Henagij tedy Korban. Tak, samý oligarcha a Dmitro Jaroš tam balancuje. A teď budu říkat, všichni jsou na hl a pár teček. A já vám to teď všechno vysvětlím a asi volte mě. No tak, asi takto prakticky všichni ukrajinští oligarchové financovali obě strany. i pan Kolomojský, i pan Achmatov, i další. Protože válka jsou peníze. Válka je vždy zisk. A ty zprávy o tom jsou také. Takže ať si pan Jaroš tady nehraje jen jednu kartu. Tak, Černovolá, blablabla, tak to ani ne. Dejte nám s tím pokoj. My si dáme další písničku, než se pustíme tady do Benjamina Fulforda. A dáme si tentokrát slovenské IMT Smile a jejich Na všetkom záleží. Doufám, že jsem to přepsal. Jo.
Zo strán bláznivých a zlých je kričat nás to ovplyvní je vravět priamo šáleným je na tom všetkom záleží. Prázdné veci, samé výmysly, často slabé, trochu chabé a bez príčiny. Všetky veci, všetky slova sú zásadné. Komu vadia tieto fakty, ten má málo odčité. Zo strán bláznivých a zlých je kričať nás to ovplyvní je kričať nás to ovplyvní vravieť šialeným na tom všetkom. Asi tušia, už je známy ďalší jav o tých vnemoch z vašej mysle, ktoré strážia priestor hlav. Tak ich puste až do síta, oni právom pýtajú, nech si letia ako vtáci, čo sa márne skúšajú. Zo strán bláznivých a zlých je meniť názory i s tým je každý v nem je umením. Posledný
žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Ano, ano. Tak. Už před x měsíci jsme si říkali o 4 milionech připravených jakože běženců v Turecku. Tak Turecko je na lopátku za všechnu tu evropskou podporu připraveno dát vojskům koalice k dispozici své základny pro operace v Sýrii. Vyhrožuje, že Turecko bude vrátit svými silami Alepo syrské. To vyhlásil pan Davutoglu Ahmed. A Kavu nebo Cavusoglu zase říká, že ruské letecké síly nebo útoky v Sýrii je třeba okamžitě zastavit. Tak, to jsou zase věci, to člověk ani nevěří. Na druhou stranu obyvatele šítského města u Alepa uvítali Asadovi vojáky s jásotem. Takže zase to máte zleva, zprava, přemýšlet o tom můžete sami a dávat si ty věcičky do souvislostí. Zkrátka, nic není černobílé a nic nemáme v dnešním Matrixu prakticky na 100%, že ano. Tak, já jsem tady, ne, to není ono, Merkelová, to taky není ono, tak já už jsem to asi přejel. Něco zajímavého, no to je jedno. Tak, tady to zprávy necháme, já jsem se chtěl přeci ještě vrátit k těm zprávám, které jsem tady umístil, takže koukneme se asi na ty pozitivní či negativní. Negativní věcička asi tato. Bank of England, který varuje, že roboti se ujmou poloviny našich zaměstnání, což přímo souvisí s tím základním příjmem nepodmíněným. Tak, hlavní ekonom banky Anglie, tedy Bank of England, varoval, že zhruba polovina pracovní síly v Anglii a USA bude pravděpodobně nahrazena roboty. Andy Haldane řekl, že roboti by mohli vykonávat až 15 milionů britských zaměstnání, neboť technologická automatizace se rozšiřuje do všech průmyslových odvětví a také v sektoru služeb. Toto varování bylo uveřejněno po tom, co Bank of America a jejich asi mluvčí Mary Lynchová uveřejnila, či šéfka, nevím, kdo to je, 300-stránkovou studii, která také zmiňovala, že umělá inteligence je na vzestupu a že mnoha odvětví budou pouze v režii robotů. Russia Today k tomu uvádí. Po zveřejnění nových statistik, tedy z Bank of England a také z Bank of America od Merrill Lynch a Andy také Haldana, varuje, že až polovina dělníků Británie by mohla v nadcházejících dekádách přijít o práci. Citujeme dále. Pokud vezmeme v potaz pravděpodobnosti automatizace a počet zaměstnanců, tak nám vyjde hrubý odhad počtu pozic, které by mohly být potenciálně zautomatizované, řekl také Haldane. Stejný trend se podle tohoto předního ekonoma očekává také ve Spojených státech amerikánských. Zde je v současnosti zhruba 160 milionů dělníků a přibližně polovina pozic by měla být zautomatizována. To tedy znamená pro Británii zhruba také 15 milionů pracovních pozic, které jsou v ohrožení. V USA tedy přepočet na nějakých 80 milionů, uvedl dále Haldane. Zároveň také uvádí, že předešlé odhady týkající se vlivu modernizace na pracovní síly byly již od začátku průmyslové revoluce mylné. Avšak podle čísel založených na růstu umělé inteligence dle zprávy Bank of America a paní Mary Lynchové, tak Haldane tedy tvrdí, že pokud tyto odhady se vyplní, tak se vzorce změn v průmyslových odvětvích v posledních třech století, v podstatě změní a urychlí směrem ke ještě tedy větší automatizaci. Citujeme dále. Již v současnosti stroje vykonávají úkoly, které by byly ještě před dekádou nemyslitelné a nepředstavitelné, řekl Haldane. Auto bez řidiče bylo tedy ještě před necelou dekádou science fiction, tedy vědeckou fantazií. Dnes je to čistý fakt. Budoucí účetní by mohli přijít o 95% pozic a holiči o třetinu. Ekonomové ztratí 15% podílu na trhu ve prospěch robotů. Celkové předpovědi Banky Anglie předpovídají, že okolo 70% zaměstnání v prodejích a ve službách budou zrušena ve prospěch robotů. V ohrožení jsou také samotní obchodníci, když dále Haldane varuje, že v Británii bude v ohrožení zhruba třetina prací napříč různými sektory. Nejvíce ohroženy budou administrativní, úřednické a výrobní pozice. Tak, kde to všechno najdete? Tento zajímavý článek u nás na Facebooku. Nestihl jsem to samozřejmě sdílet z mobilu ještě na VK v kontaktě, takže zatím na Facebooku. A stránky dobajedu.cz dobajedu, ale samozřejmě bez kritiky, .cz. A když víme, že Německo přijde nebo přišlo o milion pracovních míst jenom díky tedy sankční válce s Ruskou federací, ptejme se, o kolik pracovních míst přišla Česká republika, anebo Evropa vůbec a další země, stejně jako Amerika, Nový Zéland, ano, Austrálie, ty, které se přidaly k této šaškárně. Tak, aby jsme to hodili do toho úplně dobrého tónu, budem simultánně prekladať zo slovenčiny, protože tam jsou stránky biosféraklub.info a Kuribata, město, kde zvítězil zdravý rozum. Článek jsem ještě nečetl, tak pohni, tak doufám, že to bude stát i za to. Koukám sdíleno hodněkrát, to je vynikající, jsem rád, že se tyto vzorové věci a následování hodné věci šíří mezi posluchači, ale i mezi lidmi na Facebooku, protože těžko všichni, kdo nám dají like, jsou tak, co je. Všichni, kteří jsou v lajknutí, tak těžko jsou nějací pravidelní posluchači. Kdy je tam opravdu vidět, že žijí jenom na Facebooku a na to reagují. Tak, co se nám to tady děje? Proč se nám to nenačítá? Že by nám to zmizelo? To se mi snad ani nechce věřit ti. No. Koukám, že to nefachá, nic neděje. Takže zkuste to, jestli vy to otevřete od sebe, já nevím, jestli je tady zase můj počítač zaneprázdněn, děsně přechroupáváním písmenek a jedniček spíše a nul. Nevím, co se mu tady děje, proč to nechce načíst, takže biosféraklub.info. Koukám, 4500 lidí to oslovilo, tento článek, takže to je velice zajímavé. Komentáře žádné. Takže lidem to asi bylo jasné, pokud si nepřečtou jenom tedy nadpis, jako jsem to udělal, že bohu, z časových důvodů já. No, zkuste to tedy najít, takže já tady vyzkouším jedno. Stránky neexistují. Service unavailable. Čopa se nám to tady je. No, tak to se omlouvám. Pokud na to máte někdo alternativní, zkusíte to najít, buďte to hodně. Picněte nám to ještě na Facebook, když tak na velká. Děkuji. No, tím bychom to asi ukončili. Přetáhli jsme, co jsme dovolili Pavlovi a půjdeme tedy už pěkně, hezky česky. Přejdeme na Benjamina Fulforda, takže teď budeme mít nějakých necelých 10 minutek pauzu, takže se skočne napojit a tak dále. Co kdo třeba v klídku, hezky úterní večer užívejte. Komu se ještě nechce spát, jsme tady pro vás.
Jsme zahrabaní potíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Potkal jsem tě jednou na ulici v Blavě. Byla noc a měli jsme už trochu v hlavě.
Cítila jsem to zrazu hned poprvé.
Ty a já jsme stejní oba dva jedné krve. Já věděl jsem to hned, že padla klietka, řekla jsi.
Máš pěry modré, jako čučurí.
Jsem být jak vlajka česká.
Já v tvojich dlaniach meknem, ako Vianoc jak cím.
Každá česká vlajka má slovenský klín.
Sme obaja takmer to isté.
Tak si přečti, co máš v rodným listě.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.